două tactici pe care le folosește Satan. El este ucigaș și mincinos. Așa-i? Când a fost Satan ucigaș? Uitându-ne de-a lungul istoriei. În grădina Edenului. De fapt, după grădina Edenului. Dar acolo a fost mincinos în grădina Edenului. Așa-i? Exact, exact. Exact, uciderea lui Abel de către Cain, tactica folosită, ucigaș. Alte situații, mergând mai încolo. Poporul este în Egipt. Ce? Copiii, exact, copiii israeliților au fost ucigași, da? Profeții care au fost uciși. Când Saul a vrut să-l omoare pe David, ce metodă a încercat Satan să folosească? Această tactică a folosit-o de ucigaș. Pe Domnul Iisus Hristos, nu? De câte ori mi se spune că au încercat să-l omoare, au plănuit să-l omoare. Ucigaș, da? Ștefan, primul martir, ucigaș. Satan folosește această tactică ori de câte ori crede că îi servește scopului său, nu-i așa? Și când nu merge tactica asta, o folosește pe cealaltă, da? Minciuna și înșelătoria. Ați zis deja, grădina Edenului, Eva, da? A înșelătoria. Exact, oare a spus Dumnezeu acest lucru? Deuteronom 13, 1-3, ne spune... Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din inima voastră și din tot sufletul vostru. Despre ce ni se vorbește aici? Împotriva cui este avertismentul? Idolatriei, dar profeții falși, profeții mincinoși, da? De-a lungul istoriei, Satan a folosit profeți falși, profeți mincinoși, da? Ca să-și atingă scopul. Asta e valabil și în istoria bisericii. Matei 7:15 spune, păziți-vă de proroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer va veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită, să fie anatema, galateni, așa-i? Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului vostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos, Iuda, versetul 4. Așadar, avem aceste avertizări că Satan va folosi fie violența, fie minciuna. Și creștinii sunt avertizați să fie prudenți, pentru că pot ajunge să facă, să intre în situații de compromis. Am văzut versetele 1 și 2, da? Majoritatea popoarelor din Canaan au ales prima tactică a lui Satan, da? Violența. Se formează o alianță ca să lupte împotriva lui Israel. Însă, gabaoniții se folosesc de a doua înșelătoria. Așa-i? Gabaon este aici. Ai este aici, Gabaon este aici. Vedeți, aproape sunt. Vă dați seama, chiar dacă nu vedeți detaliile, dar vă dați seama că ai aici, Gabaon aici. Erau foarte aproape de ei. Și haideți să vedem ce tactică folosesc ei. Și aș vrea să citim de la 3 la 14. Și vă rog cineva să citească. Eventual de la 3 la 7 o persoană și de la 8 la 14 altcineva. A fost suspicios Iosua și conducătorii cu privire la oamenii ăștia care vin din depărtare? Au avut vreo suspiciune, să ziceți? Au avut, clar, clar că ei pun întrebarea, poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Da? Deci aveau suspiciuni. De ce nu puteau face legământ cu ei? Exact, dacă ei erau din Canaan, n-aveau voie să facă legământ cu ei. Dumnezeu le poruncise să nu facă niciun legământ cu popoarele din Canaan, ci să îi distrugă, da? Care era motivația? De ce să îi distrugă? Dar de ce le-a dat Dumnezeu această poruncă? Exact, să fie o separare și să nu existe pericolul idolatriei, pentru că Dumnezeu știa că aceste popoare îi pot atrage în idolatrie și îi pot atrage la zeilor, să se închine idolilor lor. De asemenea, versetul 8, Iosua întreabă, cine sunteți voi și de unde veniți? Care sunt cele trei argumente pe care gabaoniții le aduc și prin care Iosua și conducătorii au ajuns să fie înșelați? Trei aspecte, trei lucruri care intervin aici, da? Haideți să le vedem. Primul. Așa. Ei spun versetul 9. Am auzit de faima Domnului, da? Pare că există în ei o teamă de Dumnezeul adevărat, da? Am auzit de faima Domnului vostru, Dumnezeului vostru. Un alt lucru, cum se numesc ei pe sine încă de la început? Noi suntem robii voștri, da? Deci această atitudine de evlavie și de supunere față de poporul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, da, am spus de lucrul ăsta, al treilea lucru care ajută la înșelarea liderilor, Exact. Aspectul exterior, lucrurile care se văd, da? Aveau încălțăminte uzată, burdufuri vechi, pâinea era mucegăită, da? Deci toate aceste lucruri exterioare. Și mi se spune în versetul 14 că bărbații lui Israel au luat din merindele lor. Acum, acest fapt că au luat din merindele lor poate însemna simplu că au luat ca să le inspecteze, da? Că au spus că, uite, burdufurile noastre sunt vechi, pâinea este mucegăită și cu siguranță că lucrul ăsta s-a întâmplat. Dar acest au luat din merindele lor poate însemna că și au mâncat împreună cu ei. Orice, ce reprezenta o astfel de masă o părtășie, un semn al legământului, da? Era, putea să reprezinte și un semn al faptului că au făcut legământ cu ei, da? Și lucrul acesta s-a întâmplat, ne spune versetul 15, că Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. Dar ce n-au făcut? De ce au fost înșelați? Ăsta e lucru care trebuie să-l observăm aici, da? S-au folosit de înțelepciunea lor. Au ascultat de lucrurile, am putea spune, sentimentale, da? Modul în care ei le-au vorbit, cum s-au adresat, am putea zice, diplomația lor. S-au uitat la ceea ce au putut vedea, într-adevăr, aveau sandale rupte, într-adevăr, burdufurile erau vechi, pâinea era mucegăită, da? Dar n-au întrebat pe Domnul. Vă dați seama, e foarte ciudat lucrul acesta, mai ales din partea lui Iosua, care fusese învățat lucrul acesta, să-l întrebe pe Domnul, da? Aveau acel urin și tunim pe care puteau să-l folosească ca să afle voia lui Dumnezeu în această privință, dar ei nu fac nimic în a afla voia lui Dumnezeu, ci pur și simplu se folosesc de înțelepciunea lor. Așa că fac acest legământ cu gabaoniții. Întrebare, ce a putut câștiga Israel din acest legământ pe care Domnul să nu l-l fi dat deja? A câștigat Israel ceva? Absolut nimic. Au făcut un compromis, nu au întrebat pe Domnul când au luat această decizie, dar n-au câștigat absolut nimic. Și am putea spune că compromisul intervine atunci când noi ne convingem pe noi înșine că avem nevoie de ceva ce Domnul nu ne-a îngăduit să avem sau nu ne-a dat. Deci compromisul intervine atunci când ne convingem pe noi înșine că avem nevoie de ceva ce Dumnezeu nu ne-a dat. Un exemplu. Mirela și Mircea. Doi oameni. Mirela este creștină. Are 31 de ani. Este necăsătorită. Se roagă de multă vreme pentru un soț, dar se roagă și pentru ocazii, ca Dumnezeu să-i dea ocazii să împărtășească Evanghelia cu alți oameni. Și la un moment dat se ivește ocazia de a împărtăși Evanghelia cu vecinul ei de deasupra, un om necredincios, nemântuit și el necăsătorit. Și împărtășește Evanghelia, dar după câteva săptămâni se și îndrăgostesc. Acum, ea știe că va fi un soț minunat acest Mircea. El spune că va veni la biserică și va studia Biblia dacă se căsătoresc. De asemenea, Mirela nu vrea să renunțe la această relație pentru că în felul acesta s-ar închide și oportunitatea de a-i mărturisi lui despre Dumnezeu. Ce compromis a făcut Mirela? Care este compromisul ei? S-ar înjuga la un juc nepotrivit dacă s-ar căsători cu el, asta e sigur. Dar a mai făcut un compromis. S-a implicat într-o relație sentimentală, fără să întrebe pe Domnul și cu scopul bun de a mărturisi Evanghelia. Da? Și aici e compromisul. Da? Te implici într-o relație sentimentală cu un om nemântuit și spui că scopul este bun ca să-i ca să-l aduci la Domnul, da? Și aici intervine compromisul. Ce lucruri se aștepta să obțină ea, Mirela, din această relație? Dincolo de asta, da, legat de căsătorie, da, să dragoste, un partener de viață, da, să nu mai fie singură, nu-i așa? Și sunt lucruri reale, dar este ceva din aceste lucruri pe care Dumnezeu să nu le poată împlini în viața noastră? Da? Ăsta este un exemplu. Și noi suntem puși adesea față în față cu compromisul. De aceea este esențial să studiem Cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori avem de luat astfel de decizii. Ce se întâmplă de la 16 la 27? După 3 zile, totul iese la iveală. Da? Adevărul iese la iveală. Spune, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. V-am zis, erau chiar acolo, în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Aveau acest gabaoniți, controlau aceste 4 cetăți. Ei, practic, urmau primii care să fie distruși dacă nu se încheia acest legământ. Dar ce-au făcut? Nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Acum puteau să zică, voi ne-ați înșelat, legământul nostru s-a bazat pe o înșelătorie, deci nu este valabil. Dar ia uitați-vă, pe ce au jurat ei? Pe Domnul. Un astfel de legământ făcut pe Domnul nu putea fi încălcat. Da? 2 Samuel 21, 1 și 2. Ca să vedeți ce s-ar fi întâmplat dacă ei încălcau acest legământ și îi distrugeau pe gabaoniți. Cineva să citească. Da, fac. Și doi. Deci Saul mult mai târziu spune aici că în râvnă pentru copiii lui Israel, deci o râvnă, zicem, bună, ce-a făcut? A încercat să-i ucidă pe gabaoniți, deci să încalce tocmai legământul pe care ei l-au făcut aici. Și ce aduce Domnul peste țară din cauza acestei încercări? Foamete. Da? Foamete. Era un lucru foarte serios, așa că ei sunt prinși într-o situație, am zice, aproape imposibilă. Dacă îi omorau pe gabaoniți, își încălcau legământul care l-au făcut înaintea Domnului. Dacă nu-i omorau, iarăși era o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Dar nu poți repara un rău printr-un rău și mai mare. Dacă ai făcut un compromis și răul s-a făcut, trebuie să suporți consecințele. Și ei vor ajunge să suporte consecințele. Care este prima consecință a deciziei lor? în același verset. Exact. Spune aici că toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Acum e invers. Dacă în alte dăți, pe vremea lui Moise, cei neascultători au fost poporul și liderii au avut dreptate, aici este invers. Liderii au greșit și adunarea avea dreptate. Dar observați un prim efect al compromisului. Poporul ajunge să cârtească împotriva liderilor. Nu mai au încredere în ei. Își pierd credibilitatea înaintea poporului. Versetul 19. Ce fac căpeteniile când poporul cârtește? Toate căpeteniile au zis întregii adunări. Le-am jurat pe Domnul. Da, se scuză și aveau dreptate. Este o justificare corectă. Nu putem să ne atingem de ei. Foarte adevărat lucrul acesta. Și mai este ceva. În Orientul Mijlociu, din vremea aceea, un astfel de tratat, un astfel de legământ, era privit cu foarte mare seriozitate. Încălcarea legământului făcut cu ei ar fi adus disprețul tuturor popoarelor din jur asupra lui Israel, dar și asupra Dumnezeului lui Israel. Da? Deci, încălcarea legământului ar fi avut efect negativ asupra reputației lui Dumnezeu între popoarele acelea. Pentru că toate popoarele priveau un astfel de legământ ca fiind un lucru foarte serios. Așadar, o altă consecință a compromisului. Compromisul nu are efect numai asupra nouă ca persoane, are efect asupra celor din jurul nostru și în cele din urmă asupra cui are efect? Asupra reputației lui Dumnezeu în ochii celorlalți. Oare de ce mi se pare nouă astăzi că este mult mai greu să nu faci compromis? Într-adevăr, vremurile în care trăim noi acum sunt diferite de vremurile acelea, da? Acum 3000 de ani. Însă ce fel de vremuri erau acelea? Pline de idolatrie, de violență. Da? Suntem oarecum diferiți, dar de ce oamenii din acele vremuri au putut trăi fără compromis? De ce oamenii din biserica primară au putut avea o bună mărturie și să trăiască fără compromis și biserica de astăzi nu poate? De ce? Da? Și poate că ne-am împrietenit prea mult cu lumea. Poate căutăm prea mult recunoașterea lumii. Un creștin, când face un compromis, ce caută el, de fapt? În general, care ar fi posibile motive pentru a face un compromis? Interes personal, câștig personal. În general, toate sunt interes personal. Haideți să fim mai specifici. Ce poate câștiga un creștin printr-un compromis? O slujbă bună, care ne duce la bani, da? Altceva? O poziție socială, da? O poziție socială. Prietenia cuiva, nu-i așa? Aprecierea cuiva, prietenia cuiva, da? Când suntem prieteni cu oameni din lume, da? Ce căutăm, de fapt? Ce putem să câștigăm dintr-o prietenie cu un om din lume pe care nu-l putem avea cu în casa Domnului și între frați. Și ce pierdem când facem astfel de compromisuri? Ce pierdem? Mărturia. Puterea spirituală. Puterea de a mărturisi, da? Altceva. Credibilitate. Exact. Toate aceste lucruri sunt consecințe ale compromisului. Acum, din punct de vedere uman, am zice că poporul a avut mai mult de câștigat dacă nu i-a omorât pe gabaoniți decât dacă i-ar fi omorât. De ce? Pentru că ce face Iosua? Și cum îmbunează poporul care era supărat pe ei? Spune versetul 20. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa cu viață ca să nu aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpetenile, dar au fost întrebuințat la tăiat de lemne și l-a scos de apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpetenile. Și Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând suntem foarte departe de voi când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Deci aveau un rol de slujbă la cort. Domnul le spusese să nu cruțe neamurile din Canaan tocmai datorită pericolului idolatriei. Probabil că în această idee i-au pus să și slujească la cort, da? Ca să reducă acest pericol al idolatriei. Da? Dacă slujeau la corp, erau mai feriți să nu intre în idolatrie. Dar au făcut bine lucrul acesta, că au pus acești străini să slujească la casa Domnului. Exact. Au pus niște oameni care nu făceau parte din popor să slujească la casa Domnului. Ezechiel 44:7. Practic, lucrul ăsta este o violare a sfințeniei lui Dumnezeu. Ezechiel 44:7. Cineva să citească. Ați adus oameni, era prima problemă, ne tăiați împrejur la inimă, dar ne tăiați împrejur în carne. Asta însemna că nu făceau parte din poporul lui Israel. Și vedeți cum Dumnezeu condamnă acest act al lor. Când aprindem o lanternă în întuneric, ce se întâmplă? Se luminează, da? Întunericul dispare. Acea lumină are un efect asupra întunericului. Dar dacă scoatem bateriile din lanternă și o aprindem, are vreo influență asupra întunericului? Absolut niciuna. Acesta este efectul compromisului. Da? Nu are niciun efect asupra întunericului. Un creștin care face compromisuri este ca o lanternă fără baterii. Noi ar trebui să fim lumina lumii, dar când facem compromis, suntem ca și o lanternă fără baterii. Nu avem niciun fel de efect asupra întunericului. Și apropo de cum răspundem în fața compromisului, nu-i așa că uneori suntem puși în anumite situații și trebuie să luăm rapid niște decizii. Și decizii în domeniul financiar, decizii ce facem la un moment dat, și când suntem puși în acea situație, facem compromisul și după aia ne gândim, vai, dar ce am făcut? Sau poate nu trebuia să fac lucrul ăsta. Cum putem să reacționăm corect când suntem puși în fața compromisului? În fața posibilității de a face un compromis. Știți, există o practică a răspunsului precondiționat. De exemplu, piloții de avioane, în perioada lor de pregătire, sunt trecuți prin tot felul de scenarii ce s-ar putea întâmpla cu avionul respectiv sau în cursul zborului, ce defecțiune ar putea să apară, cum trebuie să reacționeze dacă este găsit cineva cu un pistol în avionul lor sau așa, se defectează o anumită componentă a aparatului, da? Și în antrenamentul lor sunt trecuți prin toate aceste situații pentru ca dacă se ivește lucrul ăla, să știe cum să reacționeze, ce pași să urmeze. Câți dintre piloți, că toți trec prin această pregătire, câți dintre ei efectiv se întâlnesc cu vreuna dintre aceste situații? Foarte puțin. Iar care se întâlnesc poate o dată, de două ori în toată viața lor de piloți. Dar faptul că toți sunt pregătiți îi face să fie piloți mai buni. Îi face să-și facă slujba cu mai multă detașare. Nu-i așa? Ăsta este răspunsul precondiționat. În momentul când vii față în față cu o situație, să știi modul în care vei răspunde. Și noi ar trebui ca și creștini să avem un astfel de răspuns precondiționat în fața compromisului. Și asta înseamnă că trebuie să ne băgăm bine în minte și în inimă că voia lui Dumnezeu nu este numai cea mai bună voie posibilă, ci este singura voie posibilă. Când suntem puși în fața facerii unui compromis, primul lucru, răspunsul nostru precondiționat ar trebui să fie, întâi trebuie să-L întreb pe Domnul. Da? Și dacă n-ai timp să-L întrebi pe Domnul, atunci mai bine nu da răspunsul, chiar dacă vei pierde ceva. Și până la urmă, compromisul nu este doar un capriciu, o decizie așa, un accident. În cele din urmă, compromisul are la bază niște rădăcini, niște probleme care reprezintă rădăcinile. Închipuiți-vă un copac. Trunchiul lui reprezintă compromisul. Să zicem că coroana este, să scriem pe coroană, haideți desenați un copac, da? Pare eu n-am adus o cariocă să fi desenat și eu am uitat pe tabla aceea. Avem acolo? În spate, eventual. Nu, aici. Ia una subțire. Nu. Nu, lasă-te. Da, desenați un copac. Pe trunchi scrieți compromis. Pe coroană, să zicem un exemplu de compromis. Plata impozitelor sau neplata impozitelor. Cum? Ce nume? Evaziune fiscală, așa. Deci ăsta este compromisul, ăsta este păcatul la suprafață. Cine face lucrul ăsta, ce speră să obțină? Bani mai mulți, câștig propriu, un nivel de viață mai bun, să-i meargă afacerea, poate altfel zice el, dă faliment, nu merge la fel de bine afacerea dacă nu fac lucrul acesta. Unii justifică creștini, oameni de afaceri, păi prin chestia asta eu am mai mult câștig, deci pot să dau mai mult și pentru lucrarea Domnului. Nu-i așa? Ce poate pierde un astfel de om? Toată afacerea? Falimentul? Altceva? Libertatea, nu? Ba da, poate să-și piardă chiar libertatea. Dar, dincolo de asta, ce mai pierde el? Mărturia? Așa-i? Asta puteți scrie în cealaltă parte a trunchiului. Pe o parte, ce câștigă, pe cealaltă, ce pierde. Dar haideți să vedem care sunt rădăcinile, de fapt. Care este păcatul, care este, de fapt, rădăcina? Lăcomia? Materialismul? Așadar, compromisul nu va fi al evaziunii fiscale, nu va fi rezolvat până nu este rezolvată problema din rădăcină. Ce-ai? Când facem un compromis, trebuie să căutăm care sunt rădăcinile, de ce îl facem. Și să mergem înaintea Domnului și să rezolvăm, să lăsăm pe Domnul să rezolve problema rădăcinilor compromisului. Pentru că nu există compromis mic. Și creștinii de azi și-au pierdut mărturia din cauza compromisurilor pe care le fac.